Laida Dievo žodis.
Iš pirmosios Samuelio knygos. Jaunuolis Samuelis ėjo tarnybą viešpačiui Elio priežiūroje. Anuomet viešpatie žodis retai pasigirsdavo. Nebuvo dažni nei regėjimai. Kartelis ilsėjosi savo gulte. Jo akis buvo mieguistos. Jis nebegalėjo matyti. Dievo žiburys dar nebuvo užgesęs. O Samuelis mėgojo viešpatie šventykloje, kur stovėjo Dievo skrine, ir pašaukė viešpat Samuelį. O tas atsiliepė: aš čia. Tada Samuelis nubėgo pas Elį ir pakartojo: aš čia, tu šaukiai mane. Bet Elis atsakė: aš tavęs nešaukiau, eik ir miegok. Tasai nuėjo ir vėl atsigulė miego. O viešpats antrą kartą pašaukė: Samueli. Tasai pakilo, nuėjo pas Elį ir tarė: aš čia, tu šaukiai mane. Bet Elis atsakė: aš tavęs nešaukiau, mano sūnau, eik ir miegok. Samuelis viešpaties dar nepažinojo, jam dar nebuvo preikštas viešpaties žodis. O viešpats ir trečią kartą pašaukė Samuelį. Tasai atsikėlė, nuėjo pas Elį ir tarė: aš čia, tu šaukiai mane. Tada tai Elis suprato, jog šaukęs jaunuolį bus viešpats. Ir Elis pamokė Samuelį: eik ir gulk miegoti, o jeigu ir vėl tave šauktų, tada atsiliepk. Kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis nuėjo ir atsigulė į savo vietą. O viešpats atvyko, priejo ir kaip praeitais kartais sušuko: Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė: kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis augo ir viešpats buvo su juo, ir ne vieno iš visų savo žodžių nepaliko neįvykdęs. Visas Izraelis, nuo Dano iki Beeršebos, suprato, kad Samuelis yra viešpaties patvirtintas pranašas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Į mano lūpas nauja giesmė įdėjo, giesmė Dievui pagarbint. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrei mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau: ateinu. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Knygoje apie mane parašyta: Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisynas meilus mano širdžiai. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui. Viešpatie, tu žinai, kad aš netilėjau lūpas sučiaupęs. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Manosios avys klauso mano balso, sako viešpats, aš jas pažįstu ir jau seka paskui mane.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priejas pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį, pasakė: visi tavęs ieško. Jis atsakė: eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdama žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Girdėjote Viešpaties žodį. Šiandien girdime Evangeliją, pirmasis skyrius pagal Morkų ir labai įdomią akimirką, įdomų įvykį išgirdome, kai Jėzus su mokiniais, apaštalais apsilanko svarbiausio ir vyriausio apaštalo Petro namuose. Ir tuose namuose kažkas pasiguodžia Jėzui apie karščiuojančią Petro uošvę, kurią jis išgydo. Ši detalė nebūtų tiek svarbi, nes Evangelijoje sutinkame nemažai Jėzaus pagydytų žmonių, kurie turėjo daug sunkesnių negalių. Tačiau čia aptinkame kelis reikšmingus momentus. Pirmiausia, į akis krenta graikiškas žodis pakėlė. Tas pats žodis nusako ir Kristaus prisikėlimą. Evangelistui Morkui ligos ir mirties nugalėjimas yra pergalė prieš blogio jėgas, naujo gyvenimo pradžia. Ypatingą išganimo simbolį aptinkame ir rankų geste. Jis priejas pakėlė ją už rankos, sako evangelistas Morkus. Biblinė kalba rankos prisilietimui priskiria įvairių reikšmių ir vaidmenų. Neatsitiktinai ranka iš kitų kūno dalių yra dažniausiai minima Biblijoje daugiau negu 1500 kartų. Prisilietimas tampa sakramentiniu veiksmu, gailestingumo, palankumo, šventumo ženklu, liudijimu to, ką rytų bažnyčios tėvai vadina begalinę Dievo meilę žmonėms. Nuo pat pirmųjų amžių krikščionis žino, kad yra ir rankų evangelija, geroji naujiena, kuri verčiama į 8-ąjį oficialiai nepaskelbtą bažnyčios sakramentą, rūpintis ligoniais ir kenčiančiais, padrasinti ir paguosti nuliūdusius. Bet to, jeigu apžvelgtume visus 7 sakramentus, iš tiesų visi dvasininkai, pradedant nuo žemiausio diakono dvasininko laipsnio, toliau kunigo ir vyskupo, tai visose sakramentuose dvasininkai veikia pagal Jėzaus ir apaštalų perimtą tam tikrą, sakytume, rankų prisilietimo teologiją. Pavyzdžiui, krikšto sakramente kunigas liečia tepdamas krikštijamajam krūtinę, kaktą, taip pat skaitydamas egzorcistą, egzorcizmą arba palaiminimą teikdamas, nes laiminti tai yra irgi ištiesti rankas. Taip pat atgailos sakramente kunigas gali uždėti rankas, melsdamasis duodamas išrišimą po nuodėmių išpažinimo ir atgailos. Taip pat sutvirtinime vyskupas, ganytojas tiesiogiai pagal apeigas deda sutvirtinamajam rankas ant galvos. Tai reiškia šventosios dvasios, gyvenimo, gyvybės dvasios perdavimą. Taip pat sakramentų sutvirtinimo teologijoje rankų uždėjimas reiškia perdavimas ypatingos galio ir priėmimas aukštesnio asmens įpareigojimo. Taip pat Eucharistijos sakramente švenčiausiame kunigas po mišių Eucharistijos šventimo ištiesia iškilmingam palaiminimui maldas virš tikinčiųjų, taip pat ganytojas, vyskupas. Tai toliau, žiūrint kitus sakramentus, tai ypač ligonio patepime dedamos rankos ligoniui meldžiant šventosios dvasios malonės, kad ligonis visų pirma gailėtųsi už savo padarytas, būdamas sveikas nuodėmes, silpnybės, ydas, pat susirinko jisai meldžiasi, taip pat, kai kunigas tepa kaktą, rankas, prašydamas, kad tarsi išgydytų jo mintis, jo blogus darbus padarytomis rankomis. Taip pat kunigystės sakramente vyskupas deda rankas ant šventinamojo ir galų gale santokos sakramentas, kai kunigas irgi gali ištiesti rankas iškilmingam santokiniu palaiminimui ir, žinoma, laimindamas. Toliau mes tarsi skaitome šiandienos Morkaus Evangelijoje. Karštis paliovė ir jie galėjo jiems patarnauti, tai yra Petro uošvė. Jėzus pakelia sergančią moterį ir suteikia jai jėgų daryti, eiti, kurti, tarnauti. Iš susitikimo su viešpačiu kyla tarnystė, graikiškai vadinama diakonija. Ir čia yra gerosios naujienos esmė – leistis būti pakeltam, kad uždegtum meiliai, dėkingumui kitą. Petro uošvė simbolizuoja visą sergančią ir parblokštą ant žemės žmoniją. Jėzus yra Dievo ištiesta ranka nusidėjėliai žmonijai, kad pakeltų ją, kad suteiktų ją jėgų tarnauti ne tik viešpačiai, bet ir visiems broliams ir sesėms Kristuje, jų gydant kitus, toliau gyja ir mūsų širdis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Kristus pats gydė ir parodė pavyzdį savo apaštalams, o apaštalai iki šių dienų perdavė kunigams, dvasininkams bendrai. Tai nereiktų bijoti ligonio sakramento, kviestis ne tik pas seną žmogų, ne tik pas sunkiai sergantį nepagydomą ligą, bet ir pas jauną. Ir bažnyčios mokyme yra, kad netgi kuomet ruošiamasi sunkiai operacijai, nesvarbu kokio amžiaus būtų, ar vaikas, ar jaunuolis, brandaus ar senolis amžiaus, iš tiesų reikėtų pasikviesti kunigą, pasakyti situaciją apibūdinti, kad reikėtų suteikti ligonio sakramentą arba galų gale kuniga suteiktų palaiminimą. Tai yra dvasinė stiprybė, suteikimas vilties, ne tik noras, jog būtų išgydytas, bet žmogus savo viduje turėtų jėgų visų pirma išgyventi, nes Dievas yra gyvybės viešpats, suteikti viltį, vidinę stiprybę, nes yra netgi padaryti moksliniai tyrimai, jog žmonės, kurie pasikviečia savo dvasininkus, talikų bažnyčioje, iš tiesų išgyvena operaciją arba gyjimą žymiai viltingiau ir prasmingiau. Ir taip pat, jeigu žmogui neduota išgyventi, tokia bus Dievo valia, tai žmogus bus palydėtas ramia sąžinė su viltimi ir jį pasitiks pats viešpats Jėzus Kristus. Atėjus vakaro ir nusileidus saulė, Jėzus gydo sergančiuosius ir išlaisina demonų apsėstuosius, bet čia prasideda tragedijos pradžia. Kodėl ta minia susirinko? Ar dėl to, kad jie Jėzų pamilo? Visi norėjo iš Jėzaus ką nors gauti, tik dėl to jie pasirinkosi. Ar nebūna panašiai ir su mumis? Bėdoje kviečiame greitąją pagalbą. Dažnai tokia yra ir mūsų religija. Kai viskas gerai, tai Dievo nereikia. Taigi reikėtų pagalvoti ir visada aš ir savo šitą taikau asmeniškai kaip kunigas, kad reikia dėkoti, kai mus pasiekia dvasinė gyvenimo laimė, džiaugsmas. Ne tik kai skausmas, labai sunki egzistencinė ribinė situacija, kviesti Dievą, prašyti, bet dėkoti laimės džiaugsmo akimirkomis. Kitą dieną, girdime, tai yra pirmąją savaitės dieną, tai buvo sekmadienis, Jėzus pakyla dar neprašvitus ir nueina į negyvenamą vietą melstis. Ta tikroji jėga gyventi viltimi ir mokėti aukoti kiekvieną skausmą už kitus yra malda. Viešpaties dieną, sekmadienį, susirinkę bendruomeniniai maldai, aplink žodžio ir duonos stalą, mes esame kviečiami aukoti Dievui malonę auką, kuri malšina žmonijos skausmą. Taigi, pagal šios dienos evangeliją, mintį nebijokime ir ryškimės dalyvauti sekmadienio eucharistijoje, mišiose, padėkos maldoje, taip pat paprašydami savo stiprybės. Tuomet ir mes pajusime tą dieviškai prisilietimą ir pajutimą, kai Petro uošviai, jog Dievas per Kristų yra ištiesta ranka. Jis tarė, aš noriu, kad tu gyventum, kelki žmogau ir būk gyvas, čia ir amžinybėje. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.